leef positief as verlostes is die boodskap in vandag se program, die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie program is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en jy kan blaai na Filippense hoofstuk 2 vanaf vers 12.
Goeiedag liewe luisteraar, baie hartlik welkom van my kant af ook by ons program vir vandag, en jy kan het nie glo nie, maar ek wil eindelijk vandag net by twee versies stilstaan, hierso by Filippense die tweede hoofstuk vers 12 en 13. Kom ek lees het eers vir jou, en dan gaan ons so bietjie met mekaar redelijk indringend daaroor gesels. Hier sê die apostel, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam, wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê, om as verloste mense te lewe. Want, en dis vers 13 dan, dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. Nou ja, liewe luisteraar, miskien moet ons net as mense by ons inskakel vandag vir die eerste keer, sê wie is hierdie mense met wie die apostel Paulus praat? Dis die Christus gelowiges. Sommige van hulle het uit die Jodendom en ander het uit die Heidendom tot bekering gekom. Nou, Filippi was natuurlijk in die destijdse Macedonië een redelijk groot stad, geleë aan een baie bekende pad, eindelijk een hoofpad, wat in daardie tyd genoem is die Via Ignatia. Nou, Paulus het tydens sy tweede sendingreis daar aangekom, nadat hy van een ander plek met die naam van die Apolis, wat beteken nuwe stad, daar vandaan oor die kusgebergte, gegaan het. Nou, toe die apostel van die top van daardie berg afgekyk het, is ek seker, hy het in verademing gestaan oor die prachtige, waterryke vlakte waar die stad geleë lê. Het hy ook die hoogste punt van die stad bekyk, die Akropolis, en die stad het op 'n vlakte geleë wat in allerhande sages en herderspoesieë en mitologiese verhale van die ou wêreld groot beroemdheid verwerf het. Juist hierdie Filippi, en hier op die blomryke vlakte, in die ou verhale, is Persephone volgens die sage, na die onderwêreld gevoer om daar as koningin oor die skimme van die afgestorwenes te heers. Maar nou ja goed, dit is maar Griekse mitologie, ons hoef ons nou nie veel daaraan te steer nie. Nietemin, wat belangrik is, is dat hierdie militêre grootpad, die Via Ignatia, die band was, wat hierdie mense van Filippi sou verbind, aan die groot wêreldstad van daardie tyd Rome, waar die keizer natuurlik ook gewoon het. En so was Filippi eintlik maar 'n typiese Romeinse stad hoor. Tussen die Romeine het ook natuurlik ook nog die afstammelinge van die ou bewoners gewoon, wat koning Filippus daarin gebring het om in die berge goud te gaan grawe. Nou, 'n mens kan jou die lewe voorstel daar, dit moes rustig gewees het, hoewel het een baie prachtige plek was. Ek kan my voorstel op die Agora, dit wil sê die markplek, in een deel van die stad, sien een mens vandag nog, as jy die ruïnes daar besoek, die vier omgevalle pilare, wat destijds in die ou wêreld die stom getuies was van die martelinge van die apostels. En daarna is Paulus en Silas in die gevangenis gegooi daarso, en in die nag is die plek hewig deur 'n aardbewing geskud. Doordat die deurkosyne pad gegee het uiteindelik, het die grendels uit die gleufies gegly, en doordat die voë toe in die mure oopgeskeur het, het die kettings losgegaan. En so het die apostels daar destyds in die pragtige plek weer vryheid gekry. Dit is dus hierdie mense aan wie die apostels skrywe, dat hulle as nuwe mense moet lewe. Nou sê vir hulle, julle was altyd gehoorsaam as ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. En dan sê hy, Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Nou natuurlik, liewe luisteraar, ons het nou al hierdie gedagtes wat Paulus sê dat daar sekere dinge agtergelaat moet word en 'n nuwe lewenstyl aangekweek moet word. Ons het daaroor gepraat, so 'n program of 3 ook gelede. Waaroor gaan dit? Want jy sien hierdie tema van 'n verloste lewe kom dikwels in die boek Filippense voor. Paulus roep naamlik die gelowiges 'n hele paar keer op om as verloste mense te leef, so spesifiek in vandag se gedeelte. Geestelike volwassenheid, luisteraar, beteken dat mens erns daarmee moet maak om Christus se voorbeeld van selfkruisiging na te volg. Die Here Jesus lei ons juis op hierdie pad en hy gee ons die krag om daardie pad te loop. Al voel dit nie altyd vir ons so nie. Mag ek jou 'n vraag vra? Wil jy ook jou volle potensiaal as mens ontwikkel? Jy sien, die ontwikkeling begin eintlik met God se werk in jou. Dit kan egter nie plaasvind as daar nie selfdissipline, as daar nie volgehoue inspanning van jou en van my kant is om ons lewens in te rig soos wat die Here dit wil hê nie. Om dus 'n verloste lewe te lei, beteken ons is reeds verlos, maar ons moet ons ook met groot erns daarop toelê om hierdie nuwe lewe wat vir ons moontlik geraak het, voluit te ontwikkel elke dag. Die ander tema in hierdie verband wat telkens in die boek Filippense na vore kom, is natuurlik blydskap. Gelowiges kan volle vrede en gemoedsrus ervaar, wat ook al met ons gebeur op die lewenspad, liewe luisteraar. 'N Mens het hierdie blydskap wanneer jy Christus persoonlik ken en die krag van sy opstanding ondervind en daarom nie op jou eie vermeende krag staat maak nie. Daarom is dit so belangrik dat ons oor hierdie goed met mekaar praat. Jy kan jou verbly selfs wanneer jy swaar kry. Ware blydskap, luisteraar, word nie deur omstandighede veroorsaak nie, maar deur innerlike krag. Ons het dit in Paulus se lewe self nou al herhaalde kere gesien. Sy omstandighede was nie baie gerieflik nie, hy is nie gevangenis. Maar die innerlike krag wat in hom is, die feit dat hy ingeplant is in die Here, dit is die eintlike fondament van waaruit hy groei. Gelowige Christenmense moet nooit probeer staat maak of wat ons besit, luisteraars, of wat selfs wat ons ervaar nie, maar op Christus wat in ons woon deur sy Gees. En daarom as Paulus hierdie mense oproep om gehoorsaam te wees en eerbied en ontzag moet hulle openbaar wanneer hulle toelê om as verloste mense te lewe. Dan kan jy en ek baie daaruit leer. Jy sien, luisteraar, hy praat spesifiek hierso van lewe as verloste mense. Hy sê nie lewe soos verloste mense nie. Nee, want jy sien, dan is iemand anders wat ver gevorder op die pad van heiligmaking, die is dan my voorbeeld. Ek mag as 'n verloste mens lewe. Met ander woorde, synde 'n verloste mens mag ek so lewe. Die Bybel is daarom 'n fantastiese boek, is dit nie? Want jy sien, anders as die dagblaaie, praat die Bybel nooit in sirkels met jou en met my nie. Die Bybel is altyd reguit en op die punt af. Partykeer keer die Bybel selfs 'n sonder mens in die hoek, laat jou selfs 'n bietjie sleg voel. Partykeer skryf die Here mooi dinge in sy woord, soos hierdie wat ons vandag by stil staan. In die paar verse, eintlik net die 2 wat ek gelees het, sê die Here dan 2 sulke mooi dinge vir die Christene. Byvoorbeeld, jy moet as 'n verloste mens lewe, vers 12, en dan vers 13, ons moet gewillig wees en bekwaam wees om die wil van die Here uit te voer. Is dit nie fantasties nie, dat die Here vir jou en vir my daarom so vereer om sulke wonderlike dinge van ons in sy woord te laat opteken, ons ook op te roep daartoe. Nie waar nie? Geen wonder nie dat die eksegete vir ons sê die grondgedagte van hierdie brief is blydskap en dankbaarheid. Die brief het nog 'n hele besondere agtergrond, né? Want ek het nou net vir jou so 'n bietjie vertel van die mense daar in Filippi en hoe mooi dit daar is. En wanneer Paulus nou vir hulle sê, julle het mos nou mooi opgetree as ek daar is. Tree nou ook mooi op as ek nie daar is nie? O, ek kan my voorstel, liewe luisteraar, hoe dat hulle hierdie brief gelees het. Toe Epafroditus, want hy is die ou wat die brief na hulle toe moes bring, daar van Paulus af in Rome, waar in die tronk gesit het, hoe hulle die brief oopgemaak het, en hoe dat hulle hier in vers 12 en 13, hulle ore gespits het om te hoor wat hy sê. Julle is mos altyd gehoorsaam gewees toe ek by julle was. Julle het swaar op my as julle dominee geleen, met ander woorde. En nou dat ek weg is, moet julle leer, al meer leer, om op God te begin leun. Het julle al oor bietjie nagedink, luisteraar? Is dit nie soms met jou ook so nie? Dat jy sekere dinge doen as die dominee of die pastoor daar teenwoordig is. Dat jy as haar probleem is, ook op hom of haar kan leun. Maar eintlik moet ons op die Here leun. Paulus sê vir julle Christelike lewenswyse moet tot uitdrukking kom in julle daaglikse situasie. Want jy sien, liewe luisteraar, om verlos te wees, om 'n Christen te wees, bring 'n onsaglike verantwoordelikheid mee. Ek kan nie maar sê ek is so gemaak en so laat staan nie. Ek moet as 'n verloste mens lewe. Daarom so onsaglik groot is julle verantwoordelikheid, dat julle dit nie uit julleself kan doen nie. Daarom sê die apostel in die 13de vers, is dit die Here wat hulle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Natuurlik is dit alleen omdat die Here met ons begin het, dat ons deel kon kry aan hierdie nuwe lewe, dat ons in staat sal wees ook om met hierdie nuwe lewenswyse voort te gaan. En dis vir my 'n geweldige bemoediging, liewe luisteraar, om te weet dat die Here in my werk. Maar dit hou natuurlik ook 'n waarskuwing in, dat ek die Here se werk in my nie mag teëstaan nie. Want om sy wil uit te voer, soos Paulus hier sê, hou in dat ek as Christus gelowige in 'n voortdurende proses van hervorming is. Ek mag nooit tevrede raak myself nie. Ek mag nooit geestelik agteroor sit en sê ek het aangekom nie. Ek mag nooit sê ek is te moeg om 'n medemens te help nie. My wil moet hoe langer hoe meer plek maak vir God se wil in my lewe. My lewe sal al meer moet demonstreer dat ek 'n Christen is. My wil sal daagliks voor die Here se wil moet buig. Is dit met jou so? Ek sal my in 'n posisie van nederigheid en van selfvernedering en van gehoorsaamheid voor die Here moet stel. Want, liewe luisteraar, uit myself wil ek nie en kan ek ook nie hierdie nuwe lewe lei nie. Jy ken mos daai baie bekende uitdrukking in Afrikaans. As die kat weg is, is die muis baas. Die spreekwoord sê so. Nou ons weet almal, luisteraars, hoe kinders 'n woeste partytjie byvoorbeeld kan hou as die ouers weg is vir die naweek. In Paulus se geval was dit skynbaar so toe hy weg is uit Filippi. Die Christene het hom in ag geneem toe hy in hulle gesigsveld was, maar toe hy weg was, het hulle skynbaar 'n bietjie onchristelik begin lewe, as ek dit nou so mag uitdruk. Nou dat hy nie meer daar is nie, moet hulle egter steeds aan die woord van God gehoorsaam wees. Mag ek vir jou vra of dit in jou eie persoonlike lewe, daar waar jy werk of daar miskien waar jy op 'n siekbed lê of dalk in die gevangenis is, miskien 'n wonderlike voorreg het om op 'n plaas te woon, gehoorsaam jy God daar in wat hy vir jou sê? Probeer jy sy wil agterkom, soos wat Paulus hier sê ons moet doen, deur sy woord te bestudeer, deur in jou gebedslewe nie net aan mekaar te praat nie, maar te luister, want onthou, gebed kan ook 'n tweegesprek wees. Dit is so, wanneer 'n mens se geestelike leiers weg is, dan moet jy dubbel versigtig wees om reg te lewe, want jy word nie voortdurend herinner nie. Jy moet nog steeds die eredienste bywoon, al is die leraar nie daar om jou te sien nie. Jou aandag moet voluit op Christus gerig wees, sodat jy nie op 'n dwaalspoor gebring sal word nie. Jou hele lewe moet wys dat jy 'n verloste mens is teenoor almal met wie jy in aanraking kom. Mag ek weer vra, is dit met jou so? Baie kere sukkel ek, hoor. Jou lewenswyse moet in alle omstandighede steeds in lyn met die riglyne van die Here se woord bly. En dit kom nie van selfsprekend nie, luisteraars. Daarom dat die apostel hulle oproep en vir hulle sê hier in die 12de vers, julle moet julle met eerbied en ontzag toelê daarop om as verloste mense te lewe. Kyk weer 'n bietjie in teken voor jou eie geeses oog, wat die Bybel van ons sê, dat ons alles sal doen sonder kla of teepraat, dat ons bo alle verdenking staan, dat ons opreg sal wees en bly en lewe as onberispelike kinders van God, dat ons anders sal optree as wêreldlinge, as ligdraers in die wêreld, dat ons die woord van die lewe sal uitdra, dat ons sal bly wees. Nou, wie sou nou in die lig hiervan wil beweer dat Christendom die nakom van 'n klomp dwingende reëls is? Nee. By Christendom gaan dit nie oor reëls nie, maar oor 'n lewenswyse. Of die pastoor en die dominee daar is of nie is irrelevant. Jou hele lewenswyse word geraak deur die basiese keuse wat jy gemaak het. 'n Lewenswandel waarin jy jou op 'n bewuslike verstandsbesluit voorgeneem het om as 'n verloste mens te lewe. Jy moet jou daarop toelê, sê die apostel, het jy opgelet? Want dit kom verseker nie van self nie, luisteraars. Maar gelukkig is ons natuurlik nie afhanklik van 'n eie keuse nie. Filippense 2 vers 13 sê, dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Wat 'n wonderlike Here is dit tog nie vir wie jy en ek dien nie. Mag ek jou 'n vraagie vra? Twyfel jy daaraan of jy in staat is om as 'n verloste mens te lewe? Of jy gewillig en bekwaam is om sy wil uit te voer? Of jy 'n ligdraer in die wêreld kan wees? Luisteraar, as jy gedink het jy kan dit uit eie krag doen, dan kan ek verstaan hoekom jy twyfel. En juist daarom is dit so bevrydend om te weet dat dit die Here self is wat ons gewillig en bekwaam maak, sê die apostel, om as verloste mense te lewe. Gewillig en bekwaam om sy wil uit te voer en ligdraers in die wêreld te wees. Wat wel van ons gevra word, is wanneer hy sê om ons daarop toe te lê. Met ander woorde, ons moet gewillig wees. Met ander woorde, ons moet ons as het ware daaraan verbind om anders te lewe as gister en eergister. Dit lyk vir my dit is asof Paulus sy lesers, en dit sluit nou vir jou en vir my ook in, soos vuurpyle wil lanceer. En hy sê vir ons, toe nou, die Here het julle alreeds klaar verander, lewe nou so. In werklikheid dus, liewe luisteraar, gaan dit hier oor niks anders nie as oor wat ons somtyds noem heiligmaking. Paulus gee ons 'n klein blik op die Here se ideaal vir sy kinders. Ons mag soos helder sterre in 'n donker wêreld skyn. En wat is die basiese vereiste? Natuurlik dat ons ons aan die wynstok verbonde sal hou en 'n noue kontak met hom sal lewe. En daarom wil ek nou ten slotte, luisteraars, hierdie twee verse waarby ons vandag stilslaan in Filippense, die tweede hoofstuk, eers 'n bietjie indringend na vers 12 kyk voordat ons afsluit. Want na die treffende gedeelte wat ons verlede keer behandel het oor die verheerliking van die Here Jesus Christus, keer Paulus nou hier na die gemeente toe in sy brief terug met die vermaning en ook die opwekking dat ons op 'n bepaalde manier moet lewe. Dit is die rede waarom hy dan in vers 12 sy vermaning begin deur hulle te sê, my geliefdes, julle was nog altyd gehoorsaam wanneer ek by julle is. Met ander woorde, hy sê vir hulle, ek ken julle mos so, en let op hoe mooi praat hy met hulle. Hy raas nie met hulle nie, hy sê as geliefdes van die apostel. Hoekom? Geliefdes kragtens hulle verbondenheid, hulle vriendskap, hulle verhouding met hom. Hy sê, was julle altyd gehoorsaam? Het julle geluister na my vermaninge, na my voorskrifte as ek by julle was? En daarom wil hy hulle nou ook aanmoedig om nie net wanneer hy by hulle is nie, maar dat hulle hulle met nauwgesetheid daarop sal toespits om op 'n bepaalde manier te lewe. Hulle moet dus nou dubbel versigtig wees om reg te lewe, want hy is nie daar om hulle daaraan te herinner nie. Hy roep hulle duidelik op wanneer hy sê, met eerbied en ontzag moet julle julle daarop toelê om as verloste mense te lewe. Is baie interessant, in die Griekse taal, dit was hier die grondtekst waarin die Nuwe Testament geskryf is, sê die apostel, as ek het nou letterlik mag vertaal, werk julle eie verlossing uit met vrees en bewing. Nou ja, want dit is nie nou meer so nie, vertaal nie, want dit kan tot misverstand lei. Dit kan die indruk skep, dat elkeen hom nou gesê daarop moet toelê om sy deel te doen, ten einde sy verlossing te verkry. Maar dit is verseker nie die apostelse bedoeling nie, daarom is hierdie nuwe vertaling van 1983 baie duideliker. Verlossing kan toch alleen uit genade verkry word, luisteraars, nie deur prestasie of verdienste nie. Daarom is dit hoegenaamd nie wat die apostel hier impliseer nie. Buitendien moet ons onthou, hy rig sy oproep tot gelowiges. En dis baie belangrik, 'n gelowige moet hom toelê om 'n sekere styl van lewe te handhaaf. Ons kan nie maar net sê, ek is so gemaak en so laat staan nie. Met eerbied en ontzag. Met ander woorde, ons moet met groot erns ons daarop toelê. Nou mag jy vra, nou hoekom sou die apostel so ding vra? Ek reken, dit is belangrik dat hy dit vra, luisteraars, omdat ons moet besef, dat ons eintlik aan die Here rekenskap verskuldig is. En daarom moet ons alles doen wat die Here van ons vra. Ons moet rekening hou met wat hy in sy woord vir ons geskryf het. Daarby moet ons nou steeds in diep afhanklikheid van die Here, want hy is die bron van ons lewe, van ons krag, in afhanklikheid van hom daarna strewe om sy wil na te kom. 'N slotgedagtetjie oor die derde vers. Hy sê, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek wil eindelijk in ootmoed voor die Here buig as ons het hier lees, want ons verlossing en ons saligheid en die ewige heil is in die eerste instantie die werk van die Here in ons lewens, nie van onsself nie. En daarom ons geestelike lewe en ook die kragontplooiing en die geloofsvordering by ons is eindelijk maar alles die vrug van die Here se werking deur sy gees in ons harte. En juis omdat dit alles God se werk is, kan die uitwerking daarvan met groot afhanklikheid van ons kant al hoe duideliker word elke dag. Hierdie kragtige innerlike werking van die Here tref die wil en die werk, met ander woorde die konkrete situasie waarin ons lewe elke dag. Gewilligheid en bekwaamheid, luisteraars, is ook mos maar deel van die vrug van die Here se werk deur sy gees in ons lewe. En daarom, as ek het mag saamvat, jy en ek het op die gebied van bekering en heiligmaking te doen met 'n skynbare teenstrydigheid, as ek het so mag uitdruk. Dit mag dalk vir mense klink asof dit gaan oor God se werk en ons werk. Maar dis presies wat hier nie staan nie. Hy sê, die Here het die goeie werk in ons lewens begin. Daarom moet ons nou met erns daardie werk wat die Here begin het, om ons aan die beeld van Christus gelykvormig te maak. Ons moet daardie pad loop. Ons moet onder leiding van die Heilige Gees toelaat dat hy ons elke dag verander. Dit is dus nie so dat jy en ek 'n bydrae kan lewe tot ons saligheid nie, maar ons het wel 'n verantwoordelikheid om dit wat ons nou in Christus is, uit te lewe. En hierdie sekerheid, luisteraar, sluit nooit die bewuste en die persoonlike wilsbeslissing, die verantwoordelikheid, die werksaamheid van 'n mens wat gered is, uit nie. Dit sluit dit juis in. In twee woorde gesê, God het die goeie werk in ons begin en ons gered. Nommer 2. Nou is het ons verantwoordelikheid om in afhanklikheid van sy Heilige Gees die pad in gehoorsaamheid te loop. Kom ons doen dit.
Iemand sê vir my, in hulle omgewing is het nou baie in op die oomblik om self die materiaal te kleur waarmee hulle werk. Was daar in die Bybelse tye ook sulke stowwe om die materiaal mee te kleur? Nou wil ek so 'n paar opmerkings daarvan maak, want ons moet onthou luisteraars, alhoewel natuurlike kleure in die weefproses gebruik is, was het ook moontlik om die draad waarmee jy gewerk het te kleur. Die drade of die gare is met loog en seep gewas, gaan kyk in Jeremia 2 vers 22, voordat dit gekleur is. Bloedrooi kleursel, soos bijvoorbeeld vermeld word in Exodus 25 vers 4, is van luiseiers gemaak, wat tot fyn poeier gemaal is. Indigo, met ander woorde 'n bepaalde kleur van blou, is weer verkry van granaatskil in Bybelse tye. Die pers kleurstof, waarvan ons lees in Handelinge 16 vers 14, is verkry van die purperslak, wat gemaal is, eintlik net die kerngedeelte van die slak. Die skulpe is fyn gemaak, in sout gekook en in die son gelos sodat die vog daarvan pers kon word. Jy kan ook gaan kyk in Numeri 15:38 en Ester 8 by vers 15. Maar nou wil ek dadelik sê luisteraars, ook blou kleurstof kon van die purperslak gemaak word deur bloot 'n ander bymiddel by te gooi gedurende die kookproses. In Egipte byvoorbeeld is geel kleurstof uit die safloerplant vervaardig, maar die Romeine het dit van die safraanblom gemaak. So, mens het nie altyd dieselfde kleur gekry om noodwendig dieselfde grondstof by te gooi nie. Die kleurstowwe is gemaak deur 'n oplossing van water, potas en kalksteen. Na 2 dae is die kleurstof dan bygegooi en die kleuring is in erdepotte of in klipbakke gemaak. Nadat die draad of die vel gekleur is, is dit in skoon water gewas en opgehang om droog te word. So die vrouens het al van oudheid af probeer om mooi kleure gereed te kry vir hulle nuwe rokke. Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.
Ons sê dankie aan Dr. Johan van Skalkwyk vir die program Die Bybel vir Vandag. Hier is dan 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika. Indien jy meer te wete wil kom oor die werk van Transwêreld Radio in Suid-Afrika en ook Afrika, kan jy ons webwerf besoek. Die adres is www.twr.org.za. Dis www.twr.org.za. Jy kan ook gerus aan Dr. Johan van Skalkwyk skryf. Die e-posadres is bybel@twr.org.za. bybel@twr.org.za of skryf aan Die Bybel vir Vandag, Privaatsak 987, Pretoria 0001. Dis Privaatsak 987, Pretoria 0001. Ek groet tot 'n volgende keer van my Valerie Solje. Totsiens.